Танылған татар язушысы Мөхәммәт Мәхдиевнең «Бәхилләшү» романыннан ике матур үзекне тыңлыйбыз. Произведения Мухаммеда Магдиева остаются самыми читаемыми среди татар сегодня. Послушайте два отрывка из его последнего романа «Прощание», и вы сами поймете, почему автор популярный. На нашем сайте найдете словарик к произведению. Уты сегіздің жәйіне шықсақ, тоғын ашлық, тоғын мұқтажлық. Кебітке әлләніге бір іпе қойта. Оңа ширатына кештен үк олып, ұш түбіне зәңгер карандаш бізді қарындаш білән номер сұқтырасы. Тоң атқанда, біреу ширатына яңадан барлап, қол арқасына ұшын лош етіп түкіркіліп, енді қызыл қарындаш білән номер суға. Міндәр тұшы, тәрізе пәрдәсі, галош фәлән қойтса да шулай, тәмәке язғы шәшуді әшіләгенлергә генә. Ипи ашысы келген уақытының иң үзәк үзгіші язын үлән типкәндә. Жел исә, ул жер арыш басудан арыш саламы, урманнан ылыс, субыйыннан балык тәңкәсе ләмисе алып килә, бронны кытыклый. Хай, шул вакытта авыз тутырып бер ипи кабарга да, күздән яш килгән шәрәхәтләнеп шәйнәргә иде. Шәйнәргә, аңкауларда, тиш төпләрендәге силәгәй бизләрен вакытык шутына кадәр эшләтеп, шылатып, томак юлын тутырып бер тапкыр ипи ятарга иде. Юк, ике тапкыр. Юк, үч тапкыр, дүрт тапкыр. Ние юксаң бу ипи? Энә бит басукырлар, энә бит әүслек янында салам искертләре. Алардан бит инде ипи чыккандыр. Ние бер үзлексез ипи сырый бутамак төбе бизләре? Ние басудан искән язгы жил гел ипи ашысы китертеп тора? Ул жил сыратмый бит синнән кызыл яки кара икра. Томак төбе өмет итмей бит авызда эреп торган эч пишмакларны. Төләп иттерми бит ул жил кайнар-кайнар калжалы итләрне, алтын сыман лимоннарны, исерткеч исле шоколадларны, яки жиңелчә генә горчица сөрткән куаз итен, я шашлыкның баш әйләндергеч исле кисәкләрен. Ни барып бер телем кәрәзле ипи кирәк бит әдәм баласына. Без 8-10 яшлык малайлар аңлашылмый торган бу хәлдән югалып калган, без моңа төшенә алмыйбыз. Безнең ашысы килә. Колхоз җитәкчеләре исә шуны белмиләр. Концерт куябыз, кайбер картлар әйтә, үзең аш бул, үзең хаш кыл. Шунда лозунг кычкырабыз. Бәхетле балачагыбыз өчен Сталинга рәхмәт. Қазанны күрмәгәнемә күптән иде. Ял алып, ауылға қайтып төшү белән үк Қазанға барырға җыена башладым. Ләкин язгы җылы көн бер сәгать эчендә алмашынды да куйды. Әле төшкә кадәр генә урамда шырлап гөрләүкләр ага, тополь бутакларында томшыкларын суыра-суыра сыйырчыклар сайрый иде. Әллә ни арада гына салкын җил исә башлады, күк йөзен ябалак кар каплады. Сыйырчыклар ояларына кирип киттеләр. Шот шылдыраган гүрләүкләр яфрак-яфрак кар белән буталдылар һәм күп тә үтмәй боз астына качтылар. Тополь бутаклары карлы боз белән сырылдылар. Ярты көн эчендә язның әсәре калмады. Кешеләр белән күрешеп йөргәндә күршебез Нурәхмәт абзыйны очраттым. Бер дә борчылма, энекәш, диде ул. Бу сыерчык бизгәгә генә. Үтә дә китә ул. Күпме генә туңдырмасын, яз язлыгын итмәй калмый. Тик сыйырчыклар гына йомырка салмаган булса ярый инде. Югыйсә шуларга зыян тиюе бар бу салкынның. Менә күрерсең, иртәгә бер сөкенгә урамнар тагын гөр килер. Мин тынычландым. Иртәгәсен чыннан да һава рәтләнә башлады һәм мин әни белән Казанга килдем. Әни инде картайган, урамда аны култыклап кына йөрисе. Читтән карап торган кешеләргә бу шактый сәер тоелырлык иде. Бөкрісі шыға башлаған, күзләріне ақ түшкән қаршық һәм ұзын гәүдәле қара шинелле кіші. Мәхәббәт йортының сырлап эшләнгән зур тотқалы ишекләре салмақ қана ашылды. Бізгә пропуск бирделәр һәм икенче қатқа жибәрделәр. Дермантин белән ташланған ишек тартқанчы уқ ашылып, бізне яш кенә лейтенант қаршы алды. Дәрәҗәләре без бер булғанғадырмы, ул минем белән яҡын танышларша күреште, урыннарға ултырыштық. Лейтенант әнеемнең нишә яшьтә икәнен, сәләмәтлеген сорашты. Өстәл тартмасын ашып, дела алды. Деланың эшендә бер генә кәгазь кисәге бар иде. Менә нәрсә әби, диде яш лейтенант. Сезнең ирегезнең эшен Верховный суд карады һәм аны гаепсезгә кулга алынган дип табып, эшлек судының карарын юкка чыгарды. Ирегез 1942 елның 3 декабрендә йөрәк параличыннан үлгән. Ул үлгәннән соң реабилитацияләнде һәм сезнең семьягыз өстендә еллар буе торган бу ямсыз исем шуның белән алып ташланды. Бүлек начальнигы урыныннан торды. Машинкадан чыккан 6-7 юллык кагазны мин күкрәк кисәмә тыктым. Без күрешеп чыгып киттек. Урамга чыкканда дөнья язгы кояш нурына чумган, түбәләрдән шыбырдап суага, Шереккүл бакчасындагы агачларда сыерчыклар туясы иде. Идел ягыннан йомшак җил исә, кайдадыр күк күкрәгән кебек гүрелдәү ишетелеп ала. Тротуарларда җылы, куе җир исә аңкып тора. Сыерчык безгәгенең эзе дә калмаган иде. Мин юлда бара торган машиналар төркеме узганын көтеп, тротуарда әнине кочаклап тора идем. Әнинең шәле артка шуып төшкән, көмеш чәчләре язгы кояшта җимелде. Без дәшмичә генә тордык. Җете кояшка чагылуданмы, нәрсәдәндер әнинең күзләрендә яш. Минем тәнемдә мунчадан чыккандагы кебек җиңеллек, ләкин шатланып булмый. Булмый. Язгы яңа киемнәрен киеп чыккан халык тротуарны иңләп, каядыр ошыга, чоба, узышалар, аларның тавышы карт топольләр өстендәге меңләгән сыерчыклар шырхылдавы белән кушыла. Шат шырайлы кешеләргә карап, мин күңелемнән аларга дәшәм. Кешеләр, бездә хәзер сезнең кебек тигезләр, беләсезме шуны? Бездә сезнең кебек. Сез башыннан шәле төшкән бу карчыкның бүкрәйгән гәүдәсенә, аны кочаклап торган егетнең кырау төшкән шиге чәчләренә гаҗәпсенмәгез. Барысы да узды. Без дә хәзер сезнең кебек. 1957 елның апрель кояшы астында Шереккүл буе Кремль асты йортларының түбәләреннән җылы пар күтәрелә иде. Әти, мин синең кабереңне таба алмадым. Анда язмышлы кешенең кабере булмый, диделәр. Бу хат минем сиңа соңгы хатым. Бүген мин әни кабере ишенә утырып, бу хатны тәмамлармын дигән идем. Син күп укыган кеше идең. Тукай шигырьләренең күбесен яттан белә. Фатих Әмирхан әсәрләрен ярата. Толстой шулай дип әйткән дип сөйләшергә ярата идең. Дәртмәтне үк белмисеңдер инде. Күзге пишракта авылыма керә алмыйча кире киткәндә, карт зиратның авышкан карт агачлары еракта моңайып торганын күрә-күрә, авылдан яраклашканда, мин күңелемдәге сиңа дигән хатны язып тәмамладым. Һәм хат башындагы шигырьне юлда бер үзлексез эчтән кабатладым. Ашыдыр күз яше. Читайте и слушайте татарскую и зарубежную классику вместе с проектом «Эйдә онлайн». Сау булыгыз!